me partinë e cila qartë është deklaruar si anti-NATO, anti-europiane, revizionin e marrëveshjes së Prespës e kështu me radhë. Pra, nëse partitë shqiptare ngulin këmbë që me atë parti nuk fute, qirat e kanë fjalën, atëherë ndoshta hapet hapësira për të futjen edhe të Bashkimit Demokratik për integrim në një koalicion pa LSDM, ose në një koalicion të zgjeruar, ku do të përfshinshin të gjitha partitë politike, ajo do të ishte tjetër koncept. Pra.
Thot Qaninu Hiu nga Fakulteti Shkencave Politike në Universitetin e Tetovës. Zhvillimet e këtilla në skenën politike në Maqedoninë e Veriut vin pas dorëheqjes së kryeministrit Zoran Zaev, pas disfatës që partia e tij shënoi në zgjedhjet vendore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara kanë hequr kufizimet 20 mujore për udhëtar, duke lejuar hyrjen atyre që janë të vaksinuar plotësisht. Ndërkohë në Evropën lindore shënua rritje numrit të rasteve me COVID-19. Ekspertët shëndetësor janë optimistë se shumë vende e kanë lënë pas më të keqen e pandemisë fal vaksinave dhe krijimit të imunitetit të tufës. Megjithse, ata paralajmërojnë se moti i ftohtë dhe mbledhit që priten gjatë festave të fund vitit mund të rrisin rastet. Më shumë si materialin e vazhdim. Rastet globale të COVID-19 i kaluan 250 milion të hënën, derisa disa vende në Evropën lindore po përballen me rritje rekorde të rasteve të reja. Numri i mesatar ditor i rasteve ka rënë 36% gjatë 3 muajve të fundit sipas një analize të Reuters, por megjithatë virusi ende po infekton 50 milion njerëz çdo 90 ditë për shkak të variantit shumë të transmetueshëm Delta. Ekspertët shëndetësor janë optimistë se shumë vende kanë lënë pas më të keqen e pandemisë fal vaksinave dhe krijimit të imunitetit të tufës. Megjithatë ata paralajmërojnë se moti më i ftohtë dhe mbledhit që pritën të ndodhin gjatë festave mund të rrisin rastet. Ne mendojmë se nga tani deri në fund të vitit 2022 është pika ku ne marrim kontrollin mbi këtë virus, ku mund të reduktojmë ndjeshëm sëmundjet e rënda dhe vdekjet, tha për Reuters Maria Van Kerkhove, një epidemiologe e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Numri i rasteve të reja është në rritje në 55 vende dhe rajone sipas OBSH-s. Evropa lindore ka ndër normat më të ulta të vaksinimit në rajon, më shumë se gjysma të gjitha infeksioneve të reja të raportuara në mbar botën ishin nga vendet në Evropë. Disa rajone ruse kanë thënë këtë javë se mund të vendosin masa shtesë të kufizimit për të parandaluar përhapjen e virusit. Disa lider botror kanë theksuar nevojën për të përmirësuar programet e vaksinimit në mbarë botën, veçanërisht në vendet më pak të pasura. Më shumë se gjysma e popullsisë së botës nuk ka marrë ende një dozë të vetme të një vaksine kundër COVID-19. Përmirësimi i qasjes në vaksina do të jetë në agjendën e takimeve të grupit të fuqishëm tregtar razi paqësor të organizuar nga Zelanda Re. Antarët e këtij mekanizmi, që përfshin Rusinë, Kinën dhe Shtetet e Bashkuara, kanë bërë premtime në qershor për zgjeruar ndarjen dhe prodhimin e vaksinave kundër COVID-19 dhe heqjen e barierave tregtare për ilaçet. Së bashku ne po vazhdojmë të mbajmë funksionimin e zinxhirëve të furnizimit dhe po mbështesim tregtinë në furnizime mjekësore kritike duke përfshirë kompletet e testimeve dhe tani vaksinat, tha të hënën kryeministria e Zelandës së Re Jacinda Ardern. Organizata botërore shëndetësisë dhe grupe tjera të ndihmës muajin e kaluar u bën thirrje udhëhecësve të 20 ekonomive më të mëdha të botës për të financuar një plan prej 23.4 miliard dollarësh për sigurimin e vaksinave, testeve dhe ilaçeve për COVID-19 në vendet më të varfra në 12 muaj të ardhshëm. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara rihapën kufit e tyre më 8 nëntor për vizitorët e huaj të vaksinuar plotësisht duke lehtësuar kufizimet 20 mujore për shumicën e hyrjeve nga i gjithë globi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Maqedonisë së Veriut zbuloi 10 migrant në një kamion pranë kufirit grek. Policia tha më 7 nëntor se derisa po ndiqnte një kamion pranë qytetit Stardoiran, 160 km jug të kryeqytetit Shkupit, shoferi i kamionit dhe një pasagjer u hodhën papritur nga mjetin e lëvizje dhe kamioni goditi makinën e policisë. Nuk u raportua për të lënduar nga radhët e policisë. Gjatë kontrollit, policia gjeti 42 migrant. njëri ishte nga Bangladeshi dhe pjesa tjetër nga Siria. Në 6 muaj të fundit, ky ishte grupi par i madhi i migrantëve të paligjshëm që janë zbuluar nga ana autoriteteve maqedonase. Grupi u zhvendos në një strehimore migrantësh në Gjevgjelin në kufirin me Greqinë. Polonia njoftoi se ka shtuar masat e sigurisë në kufirin e saj lindor me Bielorusin pasi disa video të postuara në rrjetet sociale tregonin qindra migrantë që po shkonin në drejtim të kufirit. Në njërën nga videot, migrantët mbanin çanta në shpinë dhe ishin të veshur me rroba të dimrit. Ata po ecnin në një anë të një autostrade me një pankartë të shkruar në gjuhën bieloruse. Një video tjetër shfaqte një grup të madh burrash dhe grash të shoqëruar nga personat armatosur me uniformë ushtarake. Ministria Mbrojtjes së Polonisë shpërndau një video që tregonte një grup migrantësh pranë pikës kufitare Bruzhi Kuznica. Bielorusia dëshiron të shkaktojë një incident të madh mundësisht me të shtëna dhe viktima, tha zëvendësministri i jashtëm polak Piotr Wawrzyk për radion publike polake. Në muajt e fundit, mijëra migrantë nga lindja mesme Azia Jugore dhe Afrika e më përpjekur që nga Bielorusia të hyjnë ilegalisht në Poloni, Letoni dhe Lituani. Bashkimi Evropian ka akuzuar diktatorin Bielorus Aleksandr Lukashenka se po krijon një krizë me migrantë për t'ju akmarë Bruxellit për shkak të sankcioneve të vendosura. 5 parti çeke nënshkruan të hënën marrëveshje për formimin e qeverisë koalicionit, duke u zotuar se do të bashkërendojnë politikën e jashtme me atë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Me marrëveshjen e re, Petër Fiala, 57 vjeç nga Partia Demokratike Qytetare, pritet të jetë kryeministër i ri. Astronautja Wang Yaping u bë gruaja e parë kineze që eci në hapësirë pasi ajo është pjesë e një ekipi që po punon në ndërtimin e stacionit hapësinor Tiangong. Autoritetet kineze më 8 nëntor thanë se 41 vjeçarja Wang dhe kolegu i saj Zhai Zhigang, 55 vjeç, dolën nga moduli për të instaluar një pajisje në pjesën e jashtme të stacionit hapësinor. Pas uljes së një sonde në Mars dhe dërgimit të sondave tjera në Hën, projekti Tiangong është pjesë e përpjekjes së Kinës për të bërë një fuqi hapësinore. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës e ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovren dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.